Lad os bede. Jesus, tak fordi du kommer og rækker hånden til os. Og vi beder om, at vi må tage imod den hånd i tro. Amen. Vi skal høre prædiketeksten fra Matteus evangelie kapitel 14. Det er beretningen om Jesus, der går på vandet. Straks efter nødte Jesus disciplerne til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplerne så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange. Og han begyndte at synke og råbte, herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, sandelig, du er Guds søn. Amen. Man kunne næsten tro, at det var med vilje, men det er jo altså et tilfælde, at vi skal høre om stormen på søen oven på sådan en stormfuld weekend. Så det har ikke så meget med det at gøre. Men og alligevel så har det måske lidt, fordi hvad er det, hvordan er det? Vi opfører os i et stormvejr, og hvad sker der, når vi kommer ud i de store stormvejr i livet? Hvordan ser din tro ud? Kan man spørge om det? Hvordan ser din tro ud? Sidste søndag, der hørte vi disciplene, der bad Jesus om mere tro. Og vi hørte fra Hebræerbrevet, at tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Tro handler om håb. Det handler om den usynlige Gud, som vi er fast overbevist om, er der. Også selvom vi ikke kan se ham. Men hvordan er det, vi har det med det der trosliv? Det er ikke altid så nemt at snakke om. Hvornår er det, jeg tror, og hvornår tvivler jeg, og hvornår synes jeg, at det hele er ved at falde fra hinanden, og hvornår står jeg bare klippefast på min tro og tænker, ja, det er sådan, det er. Lad mig starte med at slå fast, at vores måder at tro på er forskellige. Vi er forskellige, og det er vores måde at tro på os. Vi skal ikke tro på samme måde alle sammen. I de her tre tekster, vi har læst i aften, der møder vi flere former for tro. Og vi skal spejle os i dem alle, men vi skal ikke stille dem op på en skala og sige, den der, det er den rigtige tro, og det der, det er den næstbedste, og det er den tredje bedste tro. For sådan er det ikke. Vi skal ikke tro på samme måde alle sammen. Det giver ikke mening at tale om en lille eller stor tro, men det giver mening at tale om forskellige former for tro. Og så håber jeg bare, at når jeg siger det, at vi så alle sammen kan sænke skuldrene og tænke, okay, det handler ikke om, min tro er forkert. Og så bare lytte og reflektere over, jamen, hvordan er det, jeg bedst hviler i tro i min dagligdag, i mit liv? Og hvordan er det, jeg lever med min måde at tro på? Allerede i den første tekst fra Esajas, der møder vi et trosudtryk, som i hvert fald nogen vil kunne spejle sig i. Og nu har I fået det her stykke papir, og der har jeg sådan taget nogle af de der citater fra teksterne, og dem vender vi tilbage til igen og igen. Men der står, min vej er skjult for Herren. Gud ænser ikke min ret. Min vej er skjult for Herren. Hvordan har man det, når man siger sådan? Ja, så snakker vi i hvert fald om tro og tvivl. Og måske endda fortvivlelse i en uskøn blanding. Og sådan er der nogen, der har det. Min vej er skjult for Herren. Gud indser ikke min ret. Jeg kan ikke finde Gud. Og hvad er det så, der bliver sagt til de der israelitter, der har det sådan? Der bliver sagt, Herren er en evig Gud, skaberen af den hvide jord. Gud er stor. Gud er større end vores tanker. Større end vores ord. Og lad det være det første, når du møder tvivlens grimme ansigt. Det er naturligt at tvivle. Men Gud er stor. Det er det, der står her. Og så får vi et løfte fra Gud i den her Esajas tekst. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at trættes, uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes. Gud er stor. Og så står der, at de, der håber på ham, får nye kræfter. Gud forlanger ikke en klippefast tro af dig, uden nogen sprækker af tvivl. Han siger, hvis du bare har et lille håb, så er jeg hos dig, og så giver jeg dig nye kræfter, nye svingfjer som ørnen. I den anden tekst fra Romerbrevet, der møder vi Abraham, virkelig jo et trosvidne. Jeg kan godt lide det der udtryk, der står, at han troede med håb imod håb. Det kan godt være lidt svært at forstå, hvad vil det sige, at han troede med håb imod håb. Men hvis vi så tænker på Hebræerbrevets beskrivelse af troen, at tro er fast tillid til det, man håber. Abraham kunne ikke tro med sin forstand. Han kunne ikke tro på det, Gud han sagde til ham. Han kunne ikke tro, at når Gud sagde, du skal blive talrig som stjernerne, du skal få en søn, og manden var næsten 100 år, og det var hans kone også, at det kunne ske. Og så er det, der står, men han troede med håb imod håb. Han håbede, selvom det var håbløst, egentlig med fornuften. Og det var jo ikke hans tro, der gjorde, at Sara blev gravid. Det havde han sikkert også sin andel i, men det var Gud, der gjorde et under, at Sara hun kunne blive gravid, at de kunne få et barn. Der står om Abraham, at han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren, og var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Og derfor blev det regnet ham til retfærdighed. Det er simpelthen troens gave, at vi kan hvile i Guds løfter. At det, som Gud har lovet, det har han magt til at gøre, og at han holder sine løfter. Abraham er trosvidende. Han er et forbillede. Men læg mærke til, at det er ikke en stor tro, der beskrives her, men en tro, der hviler på Guds løfter, med håb, imod håb, tro på trods, og det blev regnet ham til retfærdighed. Og så når vi frem til Peter og disciplene og dagens tekst, prædiketekst. Meget kan siges om den her, og meget er blevet sagt om den her beretning. Ah, Jesus, der går på søen. Der var en, der sagde til mig, jeg køber ikke hele pakken med, at der var en mand, der kunne gå på vandet. Men det gjorde Matthæus, han skriver om det. Det gjorde Markus, han skriver om det. Det gjorde Lukas, han skriver om det. Det gjorde Johannes, han skriver om det. Og disciplene og alle dem, der hørte deres fortælling. Jesus har tre slags under i sin virke. Han har nogle helbredelsesunder, han har nogle dødeopvækkelser, og så har han nogle naturunder. Og det her, det er et naturunder. Abraham, som vi hørte om før, han købte hele pakken. Og vi står faktisk lidt ved troens skillevej, når vi bliver konfronteret med en tekst som den her. Fordi det er svært. Det er svært at tro på. Det er svært at forstå. Køber jeg hele pakken og tror, at Jesus han faktisk gik på vandet? Hvis jeg nu siger nej til det, køber jeg så heller ikke beretningen om Jesu opstandelse fra de døde? Så er der jo ikke ret meget kristendom tilbage. Gud er underets Gud. Jesus var Guds søn og viste os, hvem Gud er. Hvis jeg tror på ham, så køber jeg hele pakken. Med tvivl, med fald, med alt det, som strider imod, og når jeg læser sådan en tekst her, Men jeg tror på, at Gud er stor. Jeg tror på, at han kunne gøre det. Og med al den menneskelige tankegang, som jeg bærer med mig, så må jeg alligevel tro med håb imod håb. Havde disciplene fattet det her? Nej. De skreg af rædsel, da de så Jesus komme gående. Først da de hørte hans stemme sige, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Så kunne de slappe af og begynde at tro. Og så har vi jo lige Peter. Han er jo også et tros eksempel. Han har jo det, som man måske vil kalde den sejrende tro. Da han ser Jesus gå på vandet, tænker han, det er fantastisk, det må jeg også prøve. Men den sejrende tro viste jo sin begrænsning. Da han mødte livets realiteter, eller rettere, da han mødte muligheden for, at han kunne dø, så svandt troen jo ind til ingenting. Det var jo kun fordi Jesus bragte ham en hånd, at han kom med de andre hjem den aften og ikke druknede på Genesarets sø. Vi møder altså flere former for tro den her aften. Og spørgsmålet er, om vi kan spejle os i nogen af dem. Den fortvivlede, som vi mødte i Esajas teksten. Abraham, den klippefaste, der tror selvom det synes umuligt. Disciplerne, der er bange og har en meget lille tro. Så Peter, den selvsikre, som måtte indse sin begrænsning. Og nu er så spørgsmålet til dig, som er kommet i kirke i aften. Hvor ser du dig selv i de her? Hvordan ser din tro ud? Prøv lige at tage papiret og kigge ned over de her og tænk, hvor er jeg henne i det her? Hvad kendetegner min tro? Hvorfor noget af det her passer til mig? Bare lige et minut refleksion, hvor man lige sidder og tænker med sig selv, hvordan er det, min tro ser ud? Jeg er fuldt ud klar over, at det kan godt være svært. Og jeg tænker også, at for de fleste af os, så er der lidt af hver af dem i os. Vi kan godt genkende nogle ting, fordi vi i forskellige situationer oplever forskellige ting, og oplever forskellige måder, vi reagerer på med vores tro. Det, der gør det godt at lave sådan en lille øvelse, det er jo, at man ligesom også bliver bevidst om, hvordan er det min troshistorie ser ud. På IM Media, der er der lavet nogle små podcast, hedder de, nogle små beretninger eller interviews, hvor der er en, der spørger nogle forskellige mennesker om deres, hvordan er det, du er kommet til tro på kristendommen? Hvad har det gjort i dit liv? Hvad for nogle ting har været vigtige? Hvad for nogle mennesker har været vigtige? Det er rigtig godt at lytte til, hvordan andre har oplevet det. Og så spejle sig i det, ligesom sige, okay, og i tæt, når man så får forskellige af dem, fordi så oplever man igen det der med, at jamen, vi er forskellige. Min troshistorie har jeg faktisk lyst til at fortælle jer i aften. Jeg er jo sådan vokset op i et KFMK hjem, kom i KFMK, og det sådan var... Som det nu skulle være, jeg tror, jeg var en meget artig dreng. Jeg troede det eller lade være. Men da jeg så kom i gymnasiet, så blev det lidt af et skråplan i forhold til en hel masse andre ting. Og da jeg så kom på seminariet i Nørre Nissum, så var der nogle folk, der tog fat i kraven af mig og sagde, Jørgen, du skal med her. Og så tog de mig med i KFS til møder og til lejre og til bedemøder, og det var meget fromt, synes jeg. Men der skete jo noget, og der skete noget på en lejr, hvor vi fik gennemgået nogle de her Esajas tekster. Og hvor der var en af de der, et af de der vers, som blev meget afgørende for mig. Og det er der, hvor Gud han siger igennem Esajas til folket: det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Det blev simpelthen stort for mig, at når Gud han ønsker at frelse mig, så gør han det for sin egen skyld, fordi han har kærlighed til mig. Han gør det ikke bare for min skyld, for at jeg skal blive frelst. Han gør det for sin egen skyld. Guds kærlighed er så stor, så ufattelig, at det er derfor, han har gjort det. Det er derfor, han har sendt Jesus. Det er derfor, han har ladt ham dø for os. Jeg kan ikke sige sådan lige, den aften skete det, men det var noget, som igen og igen kom tilbage til mig, det der ord der. For min egen skyld, siger Gud, husker jeg ikke på dine synder. Og det har så fulgt mig i mit liv, i min tjeneste, både i skoleverdenen og nu her, at det er det, jeg får lov til at hvile på. Og det er det, der er så fantastisk ved troen, det er, at der er nogle ting, vi kan få lov til at hvile på. Og jeg tænker, hvis vi spurgte jer her rundt, så ville vi også få, hver især, I havde et menneske, en bibelvers, noget, som I kunne fortælle, jamen det er det, min tro, den hviler på. Jeg har faktisk bestemt, at nu her efter påske, så tager jeg en runde mere med besøg rundt i menigheden til dem, der har lyst til det. Og så bliver I udfordret til at fortælle jeres troshistorie, fordi dem vil jeg gerne høre. Jeg kan også godt allerede sige nu, at I kan også godt blive udfordret til at skulle fortælle den til nogle andre. Fordi det er jo der, vi opbygger hinanden. Det er der, vi opmunter hinanden i troen. Det er, når vi fortæller vores troshistorie. Og hvad var så troshistorien i de ting, som vi har været sammen om i aften her? Der står, at da Jesus var kommet op i båden, og vinden havde lagt sig, så kastede de sig ned og sagde: sandelig, du er Guds søn. De fandt troen. Dem, der havde været bange, Peter, der havde været ved at drukne, de fandt troen. De opdagede, okay, det er Jesus. Det er Jesus, der er Guds søn. Der gik noget op for dem. Noget, som var større end dem selv. Noget, de ikke havde set før. De fik det her trosøjeblik, som blev afgørende for dem. Og når vi kigger lidt på Peter og slutter af med at kigge på ham, så er der jo det der gamle ordsprog, der siger: jeg så på troen, og troen svandt. Jeg så på Jesus, og troen vandt. At det var ved at se på Jesus, at Peter blev reddet. Det var ved, at disciplene opdagede, hvem Jesus var, at de fik lov til at modtage frelsen. Og sådan har Gud det også med os, uanset hvilken slags tro vi har. At han vil vise os, at Jesus er død for os, og han vil give os den tro, vi behøver, for at vi bliver bevaret hos ham, og får lov til at leve i en evighed sammen med ham. Amen. Lad os bede. Og Jesus, det er så godt, at du kender hver enkelt af os. Du kender vores tro, vores tvivl, vores fortvivlelse. Du kender vores tanker, som synes, at det nogle gange kan være umuligt at tro på dig. Jesus, jeg beder om, at du må føde troen i os. Ved din hellige ånd vil give os at tro på dig. Det er sådan, at det er dig, vi ser nu og i al evighed. Amen.